Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Dharma. Pertama, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2565 tahun 2014 buat kita semua, Kungsi Sinin. Saya enggak ngucapin Kungsi Facai karena saya selalu enggak ingin mengucapkan itu. Ya, lebih baik jangan Imlek itu apa orientasinya ke materi, ya. Karena peringatan tahun baru Imlek, orientasi yang sebetulnya adalah kandungan religius, ya, kandungan religi yang ada di dalam peringatan tahun baru Imlek ini. Karena di dalam setiap kita merayakan tahun baru Imlek, selalu di dalamnya banyak sekali makna-makna introspeksi yang harus kita kedepankan. Keprihatinan sosial termasuk, ya, saudara-saudara kita yang dilanda banjir yang begitu luar biasa, Manado, Jakarta, Jawa Tengah, dan beberapa tempat lain. Kemudian juga perayaan tahun baru Imlek sekarang juga disertai dengan suasana prihatin, ya, dari musibah berkepanjangan saudara-saudara kita di Brastagi, ya, akibat meletusnya Gunung Sinabung yang erupsinya terus berkepanjangan. Sudah 7 bulan mereka menderita di pengungsian. Jadi kita merayakan tahun baru Imlek atau Xinjia, kalau di rumah juga syarat, ya, diwarnai dengan persembayangan-persembayangan kepada leluhur, terus persembayangan ke wihara, persembayangan ke kelenteng. Itu yang lebih kuat sebetulnya makna tahun baru Imlek, di mana di dalamnya ada nilai-nilai religi yang begitu begitu mentradisi dalam keseharian kita. Jadi hendaknya mari sama-sama di tahun yang baru ini, sebentar lagi tahun kuda akan masuk. Ya, kenapa saya bilang sebentar lagi, walaupun cincaknya sudah tanggal 31 kemarin. Cincaknya sudah masuk, tapi pergantian sio selalu terjadi di saat-saat terjadinya titik lipcun atau titik licun. Titik di mana tibanya conjunction awal musim semi. Jadi tahun baru Imlek tidak bisa lepas dari satu kondisi alam tentang tibanya titik awal musim semi. Titik awal itu disebut Li Chun. Dan jatuhnya tahun ini 4 Februari jam 6 pagi. Jadi kalau orang lahir tanggal 3 Februari besok, itu masih sio ular. Ya, walaupun cinciaknya sudah liwat. Jadi selalu titik Li Chun ini tidak pernah bersamaan dengan Chia Gue Chue It. Tapi bagi orang yang enggak mempelajari ilmu metafisika China kuno, memang selalu orientasinya ganti tahun, begitu masuk Xinjia ganti sio. Bahkan dulu, ya, di zaman-zaman yang silam, ketika peradaban Tiongkok masih zaman kerajaan, ya, di zaman dinasti Shang, ya, dinasti yang sangat tua, ya, dinasti Shang itu dinasti kedua setelah dinasti pertama, dinasti Xia. Tahun baru Imlek itu dirayakan setiap tanggal conjunction atau konversinya ke tanggal nasional setiap tanggal 22 Desember yang bertepatan dengan hari Tungse atau Tangce, hari makan onde. Makanya kalau orang-orang tua masih ada yang pakai sembahyang onde, habis sembahyang onde sebelum makan onde banyak harus hitung umur dulu sesuai butiran ondenya, kan gitu kan. Yang tahun ini umurnya jadi 16, makan onde dulu 16 butir, udah baru mau nambah 2 mangkok silakan. Masih ada yang masih pakai makan onde hitung umur, ya, karena dulu tahun barunya pas Tungse. Ini begitu pas sembahyang onde itu perayaan tahun baru. Jadi di puncak musim dingin, ya, itu terjadi peringatan tahun baru. Tapi kemudian budaya yang terjadi di zaman dinasti Shang ini kemudian tergeser dengan dinasti-dinasti berikutnya, terutama zaman dinasti Chou, ya, setelah Shang Qin, jangan kaisarnya Qin Shi Huang, kemudian dinasti Chou itu sudah mulai membiasakan kembali Xinjia dengan tibanya musim semi. Jadi ketika ditanya, tahun baru Imlek ini sebenarnya hari raya agama atau bukan? Sebenarnya saya harus berani mengatakan bahwa tahun baru Imlek bukan tahun baru agama. Karena kalau bilang agama itu agama apa? Agama Buddha, kecuali yang Chinese Buddhism, agama Buddha yang sudah di-sweet menjadi agama Buddha versi China, yang tidak ada lagi wajah bodhisatwanya dengan kontur wajah orang India atau dengan face wajah orang India, tapi semuanya sudah ditampilkan dengan wajah orang Chinese. Itu Chinese Buddhism. Dia masih bisa mengklaim ya tahun baru Imlek sebagai tahun baru Buddhis. Tapi yang tidak Chinese Buddhism sebenarnya tidak punya alasan untuk mengklaim tahun baru Imlek sebagai tahun baru agama Buddha. Di Indonesia bahkan institusi resmi agama Buddha pernah mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa tahun baru Imlek tidak ada hubungan dengan agama Buddha. Ya, secara literatur memang benar. Kemudian umat agama Tao di luar secara internasional agama Tao itu eksis. Mereka juga mengklaim tahun baru Imlek sebagai tahun baru agama Tao. Di Indonesia tumbuh satu agama yang namanya agama Konghucu. Diakui negara ini walaupun tidak ada Direktorat Jenderal Agama Konghucunya. Dibina di bawah Sekjen Departemen Agama. Mengklaim tahun baru Imlek juga tahun baru agama Konghucu. Ya, tapi sebenarnya sebelum Tiongkok mengenal tiga agama ini, agama Tao, agama Konghucu, atau agama Ru, aslinya dikenal namanya agama Ru, agama kaum cerdik cendekia, dan agama Buddha yang masuk ke Tiongkok menjadi Chinese Buddhism. Sebelum di Tiongkok mengenal tiga agama ini, tahun baru Imlek sudah ada. Ya. Diperkirakan peradaban Tionghoa, peradaban Tionghoa itu sudah eksis sejak 7000 tahun yang lalu. Dan sejak 7000 tahun yang lalu, peringatan tahun baru Imlek ini sudah ada. Jadi sesuatu yang sudah begitu tua, sudah begitu luar biasa, akan lebih tepat kalau dikatakan memang itu tahun baru budaya Tionghoa. Bahwa kemudian agama-agama yang muncul belakangan mengklaim itu sebagai tahun baru agama masing-masing, ya sah-sah saja karena kan mengklaim, tapi bukan berarti itu yang sebenarnya. Makanya sekarang gak heran ya tahun baru Imlek juga dirayakan di gereja, ya ada misa Imlek. Terus tahun baru Imlek juga dirayakan di masjid-masjid yang komunitasnya terdiri dari orang-orang Piti, ya Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia. Ya, mereka juga merayakan Imlek. Ya, kalau di luar negeri di pecinan-pecinan ya di daerah Chinatown itu juga dirayakan Imlek. Ya, cuma umumnya kalau di luar negeri yang tidak terhimpun dalam satu komunitas organisasi agama, mereka merayakan Imlek di kelenteng. Dan kelenteng sebenarnya juga tidak sama dengan wihara. Hanya kecelakaan politik di Indonesia yang menjadikan kelenteng itu diidentikan sebagai wihara. Jadi kelenteng adalah tempat ibadah umat kelenteng. Umat kelenteng itu bukan umat Buddha, bukan umat Konghucu, dan juga bukan umat Tao. Ya, tapi umat kelenteng, karena kita gak bisa bilang orang kelenteng orang Buddhis, sebenarnya gak juga. Kita gak bisa bilang orang kelenteng orang Konghucu, kita gak bisa bilang orang kelenteng orang Tao. Di dalam umat kelenteng ini ada yang mendalami ajaran Buddha, dia menjadi Buddhis. Ada yang mendalami ajaran Tao seakan-akan dia menjadi kaum Taois. Ada yang mendalami ajaran Ru seakan-akan dia kaum Konghucu. Tapi pada saat dia sembahyang di kelenteng, atributnya sebagai Buddhis, atributnya sebagai Taois, atributnya sebagai Konfusianis sebenarnya hilang. Karena apa? Yang ada sembahyang sama Sin Beng. Jadi umatnya siapa? Umatnya Sin Beng sebetulnya. Ya, umatnya Sen itu sendiri. Karena pada saat misalnya kita datang ke kelenteng Kwan Kong, latar belakang kita boleh berbeda, tapi begitu sama-sama kita Pai Kong Cho Kwan Kong, maka pada saat itu kita semua jadi umatnya Kong Cho Kwan Kong. Ya, bukan umat Buddha, umat Tao, atau umat Konghucu. Dan hal-hal yang terjadi salah kaprah di negara kita ini, ya karena memang harus kita akui, ya ini bagian dari korban politik Orde Baru yang rasis waktu itu, ya mengeluarkan impres nomor 14 tahun 1967 yang melarang diselenggarakannya agama Cina, ya, disebutnya agama Cina dengan segala adat istiadat dan budayanya. Makanya liong hilang, barongsai hilang, atribut-atribut Mandarin ya hilang, kelenteng-kelenteng harus ganti nama jadi wihara. Kelenteng yang tadinya enggak ada patung Buddha harus dipasangin patung Buddha supaya bisa berlindung bahwa ini bagian dari agama Buddha. Ini bukan agama Cina yang dilarang dalam impres itu. Nah, cari aman. Tapi ketika impres itu dicabut oleh Gus Dur, Presiden Abdul Rahman Wahid, berarti eksistensi agama yang pernah ada ini, yang oleh istilah Orde Baru digunakan istilah agama Cina, berarti itu eksis lagi. Nah, begitu ini eksis lagi, berarti negara ini sesungguhnya secara de jure maupun de facto mengakui adanya komunitas agama Cina. Yang di luar negeri disebut itu Chinese religion. Orang-orang barat menyebutnya Chinese religion. Dalam istilah yang lebih populer ya di dalam sejarah Tiongkok sendiri, ini yang disebut Hua Kao, ya, agama rakyat, agama Hua. Nah, tambah indeks sebenarnya milik siapa? Jujur harus kita katakan milik ini, komunitas ini. Bahwa komunitas ini akhirnya sejalan sejarah perjalanan dia mengadopsi ajaran agama Buddha, dia mengadopsi ajaran agama Tao, dia mengadopsi ajaran agama Ru. Iya, orang Tionghoa secara budaya sudah beragama sebelum adanya tiga agama ini. Di zaman dinasti Shang, itu periodenya sekitar 4000 tahun dari sekarang. Buddha 2500 tahun sekian. Lao Tse Tao juga rata-rata 2500 tahun sekian umurnya. Tapi 4000 tahun yang lalu di zaman dinasti Shang sudah ada dalam catatan sejarah ditemukan yang namanya istilahnya saman. Rohaniwan-rohaniwan agama yang mengatur tata cara sembahyang, tata cara ritual sembahyang sama kian bagaimana ya menyelenggarakan sembahyang untuk pelantikan kaisar bagaimana, menyelenggarakan sembahyang untuk penghormatan hasil panen bagaimana, menyelenggarakan upacara ritual untuk mensakralkan sebuah pernikahan perkawinan bagaimana, itu sudah ada di zaman dinasti Shang. Belum ada agama yang tiga tadi. Nah, agama apa itu? Jadi orang Tionghoa sebenarnya sudah punya nilai budaya religi yang begitu panjang. Itulah yang oleh pemerintahan Soeharto, agama itulah yang dicap sebagai agama Cina. Dikeluarkan impres. Karena adanya aturan impres dikeluarkan berarti agama ini sebenarnya eksis. Di luar negeri memang ada, diakui sebagai Chinese religion. Ya, dalam istilah yang sekarang dipopulerkan itu Hua Kao, agama Tionghoa. Kenapa saya ngomong ini Bapak Ibu? Karena ini kita berkaitan dengan tahun baru Imlek, Xinjia, yang sebenarnya milik ini, ya, agama aslinya milik ini. Cuma bahwa kaum agama Tionghoa ini di dalam prakteknya mereka lebur ke dalam agama Buddha, ke dalam agama Konghucu, agama Tao. Ya, khusus agama Konghucu juga kan di Tiongkok sendiri dia tidak diposisikan sebagai agama saat ini. Dulu memang pernah sebagai agama. Nah, kalau tanggal 4 Februari nanti terkait dengan Xinjia ini terjadi pergantian Xio. Xio Uler akan serah terima jabatan, ya, ganti ke Xio Kuda. Ulernya kemarin ular air, sekarang tahun kudanya masuk tahun kuda emas, ya, banyak orang bilang kuda kayu. Dan semua buku-buku tulis kuda kayu. Karena sebenarnya berkembang aliran klasik dan aliran modern. Taiwan, Hong Kong banyak bilang kuda emas. Tapi Singapura, Malaysia, ya, karena di situ banyak pakar-pakar Feng Shui yang generasi baru mengembangkan ilmu-ilmu yang lebih modern, mereka mengklaim sebagai kuda kayu. Di dalam setiap pergantian Xio ada tiga elemen yang berjalan Bapak Ibu. Jadi tema saya kali ini memang saya mau berbicara soal Xio seperti yang diminta oleh Pak Yusdi. Ya, dalam suasana Imlek, ya paling tidak kita ada info, ya, mengenai Imlek dan kaitannya mengenai Xio. Di dalam setiap pergantian tahun selalu ada tiga tatanan yang disebut Sancai. Dalam bahasa Hokkien disebut Samkai. Orang Tionghoa kalau ngawinin anak biasanya di depan rumah bikin sembahyang itu pakai meja tinggi yang pakai tebu. Kalau Hokkien ya, kalau yang bukan Hokkien nggak pakai tebu. Pasang meja tinggi depan pintu, papa mama sembahyang sama tien, minta doa, minta berkat, dan menyatakan bahwa dengan ini mereka menyetujui perkawinan putra putri mereka. itu dibilang sembahyang samkai. Masih ada yang pakai sekarang, walaupun sudah banyak yang nggak pakai. Itu sembahyang samkai budaya dari mana? Itu bukan budaya agama Buddha, ya, bukan juga budaya agama Tao, bukan juga budaya agama Konghucu, tapi budaya dari zaman dinasti Shang. Yang tadi saya bilang sudah ada pandita yang ngatur rohaniwan di zaman itu yang mengatur tentang tata cara sembahyang. Samkai artinya itu tiga tatanan, langit, bumi, dan manusia. Jadi pada saat terjadi perkawinan di dalam sebuah rumah keluarga Tionghoa, orang tua Pai Tian, ya, sembahyang Samkai, itu sebenarnya mengajukan persembahyangan pertama kepada Tian, Tuhan, tapi dalam huruf Arabianya disebut langit, sembahyang ke langit, sembahyang kepada para suci yang ada di langit, terutama kepada Tian itu sendiri, terus sembahyang kepada Ti, bumi, tempat di mana kita dilahirkan. Bumi di sini bukan berarti bumi leluhur. Bumi di sini konteksnya adalah tempat di mana kita dilahirkan. Disitulah kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Kemudian yang ketiga, Ren, sembahyang kepada manusia. Nah, kepada manusia di sini kepada siapa? Si Papa Mama waktu sembahyang sampai, sebenarnya dia juga menyampaikan laporan kepada para leluhur bahwa hari ini di hari baik, bulan baik, tanggal baik ini, salah satu cucu cicit para leluhur ada yang akan menikah, supaya para leluhur tahu hari ini terjadi, ya, keluarga kita ada yang menikah, anak saya menikah, ya, misalnya. Itu samkau, samkai, ya, sangkai, tian ciren. Dan di dalam tiga tatanan ini sebenarnya juga terdapat kandungan elemen yang dibilang elemen langit, elemen bumi, dan elemen manusia. Elemen langitnya disebut setiankan, 10 batang langit. Elemen buminya disebut seol titel, 12 cabang bumi. Seol titel inilah yang kemudian berkembang menjadi seol sao, cap jisyo. Jadi 12 sio itu bagian dari elemen bumi sebenarnya. Baru elemen manusianya dia mengkristal menjadi 5, ya, yaitu wuxing. 5 elemen. Kayu, api, tanah, logam, air. Tahun 2014 ini nanti tanggal 4 Februari masuk tahun kuda yang elemen langitnya Qia. Elemen buminya Wu. Qia itu kayu positif. Kalau kita lihat kalender, ya, lihat tungsu, lihat kalender. Begitu lihat kalender, bagi yang ngerti huruf Qia I Ping Ting langsung kelihatan. Oh, tahun kuda Qia di situ ditulis. Makanya secara simple dan gampang orang mengatakan tahun depan tahun kuda kayu. Lengkapnya adalah kuda kayu positif. Karena tertulisnya seperti itu. Jadi nggak usah dihitung, lihat aja tahu. Oh, tahun kuda kayu. Itu aliran modern zaman sekarang mengambil rujukan itu. Tapi kalau kita pakai metode klasik, metode yang lebih konvensional, metode yang lebih lebih original, elemen langit dan elemen bumi ini selalu berinteraksi. Yang dan yin, elemen langit adalah yang, elemen bumi adalah yin, dua hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu berinteraksi. Langit dan bumi selalu berinteraksi menghasilkan kehidupan. Tidak ada energi yang matahari, tidak ada energi yin bumi, terjadi yang namanya dinamika kehidupan kita ini. Sehingga elemen ini pun secara klasik diperhitungkan interaksinya antara elemen langit dan elemen bumi. Jadi Qia U, ya, itu kayu positif, dan U itu api positif. Dia berinteraksi dalam kehidupan, muncullah elemen baru yang disebut elemen interaksi menjadi Qin, logam. Dan ini menggunakan rumus hitungan yang sekarang sudah banyak hilang. Sehingga sudah banyak orang yang gak tahu formula rumus untuk menghitungnya bagaimana. Karena banyak yang sudah gak tahu, yang simple, yang kelihatan begitu dilihat kalender ditulisnya Qia U, Qia itu kayu positif, U itu kuda, langsung orang bilang tahun ini tahun kuda kayu positif. Tapi real sebetulnya adalah tahun kuda emas. Saya selalu menggunakan yang klasik, ya, karena dari pengalaman saya, dari jam terbang saya, dari observasi saya coba menggunakan metode elemen langit buat menjabarkan dinamika kehidupan manusia. Banyak gak sambung, banyak gak cocok. Tapi begitu saya gunakan komponen elemen perubahan ini buat mendeteksi perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup seseorang, itu akuratnya lebih tinggi. Nah sekarang masuk tahun kuda emas. Emasnya dibilang emas di dalam pasir. Terus kudanya sendiri, kuda 2014 itu kuda apa? Dikategorikan sebagai kuda di atas awan. Keren gak tuh kudanya? Keren. Kuda di atas awan. Tapi emasnya keren gak? Emas di dalam pasir. Ini mengandung makna filosofi yang luar biasa buat kita hayati, Bapak Ibu. Sebagai kita umat beragama, bagaimana kita mensiasati perubahan alam. Agama Buddha, agama Tao maupun agama Konghucu memang sangat concern ya dengan alam. Karena kita juga diajarin untuk menyintai lingkungan kita. Alam ini selalu berubah. Terutama elemen alam ini selalu berubah. Begitu terjadi pergantian show, terjadi perubahan secara makro, perubahan elemen yang menguasai tahun yang berjalan. Setiap bulan berubah, terjadi juga perubahan elemen. Setiap hari berubah, terjadi juga perubahan elemen. Setiap 2 jam sekali terjadi juga perubahan elemen di alam semesta ini. Nah, bagaimana perubahan-perubahan alam ini kita cermati, kita waspadai untuk juga memberikan sesuatu yang bermanfaat buat perubahan kehidupan kita. Ini yang penting. Banyak orang bilang ini ramalan, ini tahyul. Saya mau katakan bahwa hitung-hitungan elemen ini pada awalnya dia adalah astronomi. Karena diteropong berdasarkan ilmu perbintangan sejak 5000 tahun yang lalu oleh seorang yang bernama Fuzhi. Kemudian berkembang menjadi astrologi, itu adalah karena perkembangan kebutuhan. Awalnya ilmu ini astronomi, bahwa hidup kita di dunia ini, kita sebagai makhluk yang ada di bumi, tidak bisa lepas dari energi-energi alam yang dimunculkan karena terjadinya interaksi ya planet-planet maupun bintang-bintang yang ada di dalam kehidupan galaksi kita. Bumi saja punya daya yang namanya gravitasi bumi. Dan semua orang tidak bisa hindari itu. Kita akan selalu terpengaruh dengan gravitasi bumi. Itu baru dari satu planet yang namanya planet bumi. Lalu apakah planet Merkurius, planet Saturnus, planet Jupiter, planet Mars, dan planet-planet yang lain tidak mempunyai juga daya semacam gravitasi bumi? Mestinya ada. Bintang-bintang apa juga tidak mempunyai daya energi alam? Harusnya ada. Dan para astronom kita, banyak para astronom dunia sudah meyakinin itu. Bahwa ada energi-energi khusus yang ada di Mars, ada di Jupiter, ada di bulan. Semuanya punya daya energi. Bumi kita berputar mengelilingi matahari bersama dengan planet yang lain. Dan juga bintang-bintang semua berputar dalam satu orbit masing-masing. Ini karena bumi kita perputarannya tidak sama dengan planet Mars. Tidak sama dengan Jupiter. Jupiter sekali putar ngelilingin matahari 60 tahun. Bumi kita ngelilingin matahari sekali putar 1 tahun. Berarti ada perbedaan percepatan di sini. Bumi kita sudah muter berkali-kali, planet yang lain belum muter, belum satu lingkaran. Sehingga kita akan mengelilingi, kalau ini kita katakan rasi-rasi bintang yang dikelilingi, bumi ini akan melewati rasi-rasi yang dilalui. Karena bumi lebih cepat muternya. Nah pada saat kita berada di rasi, katakanlah ya, rasi bintang yang kebetulan dinamakan sebagai Shio, karena orang Tionghoa dulu menamakan rasi bintang itu supaya gampang dikasih dengan nama-nama hewan. Jadi pada saat bumi kita berputar, berada di kondisi conjunction-nya bumi, rasi dengan matahari, satu garisnya itu berada katakanlah di rasi bintang tikus. Berarti tahun itu sedang dikuasai oleh Shio tikus. Begitu bergeser lagi, bumi kita lurus dengan mataharinya berada di gugus rasi bintang kerbau. Ya, terjadilah perpindahan sio yang namanya tahun kerbau. Begitu juga geser tahun macan. Ya, tahun kelinci, tahun naga, tahun ular, dan tahun ini tahun kuda. Ini dalam perjalanan geser ya, siklus 12 tahun sekali akan mengalami 12 gugus bintang. Dan satu tahun bumi berputar itu konstelasi yang mengawalnya adalah itu yang dibilang satu rasisio. Begitu 12 kali bumi berputar melalui matahari, kita akan ketemu dengan 12 rasi bintang ini. Nah, setiap conjunction ini pasti akan menimbulkan efek energi yang berbeda. Contohnya, gravitasi bumi kita saat bertemu dengan rasi bintang tikus, efeknya seperti apa? Terus saat gravitasi bumi kita bertemu dengan energi dari gugus bintang rasi kerbau, efeknya seperti apa? Selalu punya efek energi. Nah, efek-efek energi inilah yang sebenarnya menggambarkan fenomena perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Orang yang lahir dalam gugus rasi bintang tikus, pada saat bumi kita berada dalam conjunction dengan rasi bintang kuda, tikus ketemu kuda, itu yang disebut ciong. Jadi ada energi ciong di sini, ada energi yang berbenturan, atau ada energi yang akan membuat orang dalam rasi bintang sio tikus tahun ini nanti di tahun kuda 4 Februari akan ketemu energi yang bentrok, yang dibilang ciong. Jadi awalnya ini astronomi, cuma kalau astronomi dipelajarinya susah, di-split jadi astrologi supaya orang nyerapnya gampang. Tapi semua ini ada hitung-hitungannya, ada matematisnya. Sehingga setiap pergantian sio selalu kita rame-rame sibuk cari tahu tahun ini ciongnya sio apa aja. Ya, ciong sio itu wah rame buat dibaca. Buku-buku tentang sio wah berebutan, kalau akhir tahun semua pada pengen lihat. Terutama yang dibuka, rrrr, sio gua gimana nih tahun ini. Dan ini bukan tahyul. Karena memang bisa dipelajarin. Dasar-dasar analisa perubahan hidup yang akan dialami oleh seseorang berdasarkan pengaruh-pengaruh rasi bintang yang ada banyak sekali, tapi yang paling berhubungan, berinteraksi dengan kita adalah 12 rasi bintang sio. Ini bintang kan banyak sekali ya. Kalau seorang Cukeliang Kongbeng di zaman Samkok, dia menggunakan juga petunjuk rasi-rasi bintang utara, rasi bintang apa, sehingga ketika ada satu bintang posisinya keluar, ya jatuh, bergerak keluar dari orbit gitu, dari bumi, seakan-akan bintang itu jatuh, dia tahu bahwa nggak lama lagi Kuan Kong pasti akan tewas di peperangan. Karena dia tahu bintang itu bintang kedudukan kelahirannya si Kong Cho Kuan Kong. Waktu Kong Cho Kuan Kong lahir, bintang itu conjunction-nya. Ketika dia neropong bintang itu jatuh, seorang Cukeliang langsung tahu, wah, saudara saya Kuan Ti pasti akan gugur di dalam pertempuran. Ternyata benar, tewas. Ya? Kalau Cukeliang, dia tidak cuma mengamati 12 rasi bintang, tapi dia mengamati banyak sekali rasi-rasi bintang yang ada di alam semesta dan dicoba diteropong, ditranslate, ya, aplikasinya buat kehidupan manusia seperti apa. Nelayan, kita lihat Bapak Ibu. Nelayan kalau mau berlayar, dia cukup lihat bintang di langit, dia tahu bakal ada badai atau enggak. Ya, bakal ada badai gelombang, dia tahu loh. Sehingga nelayan rata-rata jarang nelayan jadi korban di laut. Walaupun di laut ada badai. Kenapa? Sebelum badai datang, nelayan ini udah ngerti, hari ini enggak boleh berlayar. Patokannya apa? Mereka sederhana, tidak punya ilmu geometri, ya, tidak membaca juga laporan BMKG. Tapi dia tahu, karena apa? Memang alam itu memberi sinyal, memberi tanda buat kehidupan kita yang di bumi. Pada saat sinyal ini bisa kita deteksi, pada saat sinyal ini bisa kita coba urai, aplikasikan, maka disitulah yang terjadi seakan-akan adanya sebuah ramalan. Padahal sebenarnya adalah sebuah prediksi. Seperti halnya orang memprediksi kapan bakal ada badai, kapan bakal ada hujan, kapan bakal ada banjir, kan bisa dideteksi. Nah, khusus saya mau persempit Bapak Ibu sekarang, kita bicara dengan sio. Kalau tahun baru Imlek kayak gini, selalu bicara soal sio itu menarik. Terlepas Bapak Ibu percaya atau enggak, terlepas ya dasar-dasar keyakinan kita didoktrin gimana, tapi yang namanya asalnya orang Tionghoa, tetap kalau udah bicara sio pasti ada interestnya di situ. Walaupun ada ajaran agama yang sama sekali menisbikan itu, ya, kita anggap ini nggak boleh diterima, nggak boleh dipelajarin, nggak boleh tersugesti dengan itu, nggak boleh terpengaruh dengan itu, karena dianggap itu adalah ilmu ramalan. Buddhis termasuk yang juga menghindari perilaku umat yang terobsesi sama ramalan. Tapi kalau ngomong ramalan, peramal paling ulung di dunia itu siapa? Kalau kita ngomong ramalan ya, peramal paling ulung di dunia itu siapa? Buddha loh. Buddha tahu apa yang mau terjadi. Ya. Dalam meditasinya aja dia tahu itu Angulimala bakal bunuh ibunya. Dia tahu ada orang yang siap mau mencapai pencerahan. Dia tahu ada orang yang harus berkali-kali dalam tumimba lahir baru bisa mendapat pencerahan. Bahkan Buddha bisa meramal kelahiran-kelahiran yang jauh ke panjang. Juga bisa melihat kelahiran-kelahiran yang jauh ke belakang. Kalau dalam konteks bahasa sederhana kita bilang gak boleh mendekatkan diri dengan ramalan, itu ramalan semua. Tapi bagaimana hal yang kita anggap sebagai ramalan, kita lihatnya dalam persepsi yang positif. Ini yang penting. Karena Buddhis mengajarkan kita serada. Keyakinan berdasarkan pengertian yang benar. Bukan yakin secara membuta. Gebiauya sembarangan asal main yakin aja. Ya. Prediksi tentang sio termasuk sesuatu yang bisa didasari dengan pengertian yang benar. Karena ini sebenarnya science, ini sebenarnya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa bisa didasari oleh logika dasar pemikiran yang benar? Karena bisa dipelajarin. Dan Bapak Ibu semua bisa belajar tanpa harus tapak ke gunung. Tanpa harus vegetarian full. Tanpa harus jadi orang suci. Tanpa harus jadi pertapa. Tanpa harus meditasi misalnya. Bisa dipelajarin, sama aja kayak kita belajar ilmu pengetahuan yang lain. Cuma memang mempelajarinya agak unik, itu saja. Nah Bapak Ibu, tahun kuda emas 2014 dengan asumsi kuda di awan. Kuda yang ada di atas awan itu kuda apa Bapak Ibu? Kalau dalam logika kita kuda apa? Itu yang sering dibilang kuda sembrani. Kalau zaman perwayangan itu kuda buat narik kereta kencana kalau dewa mau liwat, ya dewa pergi itu kudanya jalan di atas awan. Ini memang kuda khayangan, kuda sembrani. Artinya kuda suci, kuda tunggangan para dewa, para makhluk suci. Nah kuda yang kayak gini ini akan liwat di dalam hidup kita satu tahun ke depan. Efeknya gimana? Berarti 2014 ini akan banyak dewa-dewa yang siap memberkahi manusia. Itu poinnya. Karena sedang dilintasi. Ya, sepanjang tahun ini banyak dewa-dewa suci, makhluk-makhluk suci yang melintas dalam secara paralel, ya, melintas paralel dengan kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan anugerah para suci ini buat kehidupan kita. Wah, para dewa gak bisa nolong saya. Karena semuanya kan tergantung apa yang saya perbuat. Saya mau sukses, saya mau berhasil tergantung karma saya. Biar dewa liwat. Kalau karma saya gak baik, dewa juga gak bisa tolong saya. Kan gitu kan? Betul. Semua tergantung diri kita sendiri. Tiada siapapun yang dapat menolong dirimu selain dirimu sendiri. Betul. Itu dalam nalar pikiran manusia. Tidak ada orang lain yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri. Itu nalarnya manusia loh. Yang diajarkan oleh Buddha kepada manusia. Agar manusia menggunakan nalar seperti itu. Maksudnya apa? Supaya kita harus punya kemampuan untuk memandirikan diri kita. Kita punya potensi untuk membuat sukses diri kita. Kita punya skill untuk mengembangkan diri kita. Karena apa? Diri kita yang menentukan sukses tidaknya kita. Itu sebetulnya pelajaran motivasi. Tapi dalam konteks alam lain, yang di luar konteks alam pemikiran manusia, apakah itu berlaku? Bahwa tidak ada makhluk lain yang dapat menolong diri kita selain diri kita sendiri. Untuk ke dalam, iya. Karena ini sebagai sumber motivasi untuk kita bangkit. Sumber motivasi untuk kita eksis. Sumber motivasi untuk mengatakan, saya bisa. Tapi para dewa, para suci, itu punya tugas loh. Kita punya tugas, kita punya kewajiban dalam hidup ini. Para makhluk suci ini punya tugas gak? Punya kewajiban gak? Apa mereka cuma hidup kagak punya tugas, kagak ada kerjaan gitu. Luntang lantung, luntang linter itu kagak tahu apa yang mesti dikerjain. Mereka juga punya tugas. Mereka juga punya kewajiban. Tugasnya apa? Tugas manusia dan tugas makhluk suci sebenarnya sama. Apa? Mengembangkan kebajikan. Mengembangkan kebaikan. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat. Ada dewa yang masih tidak lepas dari roda samsara. Ada dewa yang masih bisa tumiba lahir lagi. Dia bisa turun lagi jadi manusia. Dia bisa turun lagi ke alam rendah. Kalau dewa ini tidak cukup bekal perbuatan baiknya. Sama manusia yang tidak cukup bekal karma baiknya. Begitu tumiba lahir ke alam rendah kita. Dewa yang tidak cukup perbuatan baiknya, dia juga nanti akan tumiba lahir lagi. Karena dewa belum nirwana ya. Belum terbebas dari samsara. Dia juga bisa terlahir lagi ke alam rendah. Bagaimana mereka juga harus menjaga hidupnya eksis supaya tidak turun kelas. Mereka juga harus berbuat baik. Nah kalau dewa berbuat baiknya gimana? Apakah dewa harus saling menolong sesama dewa? Enggak perlu, dewa enggak perlu ditolong sama-sama dewa. Dewa tidak butuh ditolong, tapi dia butuh berbuat baik. Kepada siapa? Pasti kepada makhluk-makhluk yang memerlukan pertolongan. Siapa itu? Manusia yang banyak problem. Manusia yang kompleks masalahnya. Yang kadang-kadang kagak bisa menyelesaikan problemnya. Butuh solusi, butuh advice, butuh orang lain untuk ngasih jalan, ngasih masukan. Dan paling toksir sebenarnya juga butuh bantuan para dewa ini untuk menyelesaikan masalah problem-problem dia. Terus siapa lagi? Yang paling sering ditolong oleh dewa, manusia dan siluman. Bagaimana para dewa juga mengangkat makhluk siluman untuk bisa terlahir menjadi kalam dewa? Bagaimana siluman ini juga bisa berinteraksi ke alam manusia. Menjadi manusia, menjadi dewa. Atau ada yang langsung dari siluman diangkat menjadi dewa. Itu kebaikan para dewa. Itu kebajikan para dewa. Diminta gak diminta, dia punya tugas kewajiban untuk melakukan itu. Tinggal sekarang siapa yang perlu ditolong. Kan di situ. Kita sebagai manusia sering nolong yang susah ya. Betul ya Bu ya Pak. Sering bantu pengemis. Bikin bakso, bakti sosial buat yang menderita banjir. Yang buat korban gunung meletus. Kita nolong orang-orang yang sedang kesusahan. Dengan namanya apa? Bakti sosial. Betul gak? Tapi pada saat kita bakso, kita datang ke satu daerah. Udah siap nih dengan barang-barang yang kita mau bagiin. Ada orang susah, prihatin, banyak menderita. Tapi dia tidak datang ke areal baksos kita. Orang ini kebagian sumbangan gak? Kebagian gak? Yang kebagian kita baksos siapin 300 orang. 300 paket. Ada 300 orang kumpul. Yang 300 orang ini kebagian. Satu orang satu paket. Kenapa dia kebagian? Karena dia datang kepada sumber penolong. Kita yang baksos kita lagi jadi sumber penolong. Dia datang kebagian. Yang gak datang kebagian gak? Dewa datang mau bawa berkah, mau bawa rezeki. Karena tugas dia menolong, membantu. Diminta, gak diminta. Tapi kitanya gak dekat sama dia. Dapat gak? Ini logika berpikirnya di situ. Kitanya gak akrab. Kitanya egois. Merasa super, merasa hebat. Semua tergantung karma diri sendiri. Saya gak butuh orang lain nolong saya. Ya, semua tergantung diri saya. Tidak ada siapapun yang dapat menolong saya selain diri saya sendiri. Itu kan takabur kan sebenarnya. Nah kitanya egois, kitanya takabur. Ada bawa mau bagi-bagi rezeki, kita minggir. Ah, gua nggak perlu. Orang nggak ada yang bisa nolong gua kok, yang bisa nolong diri gua sendiri. Nggak dapat berkatnya, nggak dapat anugerahnya, nggak dapat bingkisannya lah kasarnya. Tyson turun, Tyson tau bagi-bagi rezeki, tapi kita aja kagak nimbrung di situ. Kebagian nggak? Oh, tapi saya juga berkat, saya juga hoki, saya juga hidup sukses berhasil karena perjuangan saya, karena kegigihan. Itu di satu sisi. Betul. Tapi di sisi lain bisa juga itu juga anugerah yang diberikan tanpa kita sadari. Ada karma yang bisa berbuah kita petik. Ada karma yang gak bisa berbuah loh, yang kita gak bisa petik. Walaupun berbuat baik udah sering, udah separuh bosen malah. Tapi banyak kan orang berbuat baik hidupnya miskin terus. Orang berbuat baik hidupnya banyak masalah terus, banyak problem terus. Sering kita temukan kayak begitu. Lu mana buah karma baiknya? Karena gak mateng, gak berbuah-berbuah, gak jatuh-jatuh ke kita. Yang terjadi apa? Buah yang busuk. Entaran lagi jatuhnya buah busuk, entaran lagi jatuhnya buah busuk, entaran lagi jatuhnya buah yang jelek. Artinya apa? Yang jatuh, yang berbuat selalu karma buruk kita. Karma baiknya mandek. Nah kalau ngalamin hal seperti ini, siapa yang bisa mempercepat proses matangnya buah karma kita? Atau siapa yang bisa metikin nih, gua petikin dan lu ambil? Siapa? Dalam tahapan ini kita tidak mampu. Karena dalam konteks karma, buah karma itu bisa berbuah sekarang, bisa berbuah besok, bisa berbuah tahun depan, bisa berbuah nanti 10 tahun yang akan datang, bisa berbuah nanti setelah kita meninggal, tumimba lahir yang akan datang baru dia berbuah. Itu gak bisa kita hindari. Dan itu kita gak punya daya untuk merubah itu. Tapi ada makhluk-makhluk suci yang punya kemampuan mematangkan buah karma kita untuk dibikin cepat ranum, cepat matang, dan cepat jatuh untuk kita nikmatin. Itu siapa? Itu dia yang namanya para suci, para dewa. Kenapa saya ngomong demikian? Ini karena kuda sembrani lagi liwat di tahun 2014. Kuda khayangan, kuda yang gerobak di belakangnya itu para dewa melintas. Diminta gak diminta para dewa, para suci ini mau berkebajikan, menolong manusia dan menolong siluman. Tinggal kitanya mau dapat berkah apa enggak. Kalau mau dapat berkah nimbrung, kalau enggak mau dapat berkah ya minggir. Simple. Nah itu kuda sembrani. Artinya tahun ini bisa banyak orang-orang mulia, ya, orang-orang baik hati, orang-orang yang begitu tulus, orang-orang yang begitu senang menyayangi sesama, tapi kedudukannya tinggi, tidak membumi. Sehingga banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang arif, yang tahun ini cenderung, ya, mengisolir diri, tidak gembar-gembor ke bawah. Kemudian emas di dalam pasir. Emas barang bagus bukan? Perhiasan barang bagus, barang mewah, barang keren. Harusnya ditaruh di mana? Harusnya ditaruh di kotak perhiasan, ditaruh di safety box, ditaruh di brankas. Ini ditaruh di pasir. Artinya apa? Ada orang hebat 2014. Ya, ada orang yang begitu agung, begitu mulia, orang begitu menghormati dia, orang begitu mengagungkan dia, akan dipindahkan, ditaruh di tempat yang banyak pasirnya. Banyak orang baik yang berada di lingkungan yang tidak sehat, termasuk kita. Tahun depan hati-hati dalam hidup kita. Xiao Jin atau syawron, orang-orang rendah budi, orang-orang brengsek, orang-orang tidak bermoral, orang-orang yang bikin ulah macam-macam, bikin ngeyel, bikin kita emosi, bikin kita marah tinggi, yang memang merongrong kehidupan kita, akan banyak muncul di tahun ini. Termasuk bisa jadi ada pemimpin yang agung, negarawan yang baik, yang begitu mendapat kehormatan luar biasa, tapi dia akan ditaruh di tempat yang sekelilingnya pasir semua, yang membuat dia jadi kotor, yang membuat dia jadi rusak. Yang membuat emasnya malah jadi enggak berkilau. Karena apa? Lingkungannya mengotori dia. Lingkungannya membuat emas itu kalau diturukin pasir kayak apa? Kayak besi karatan. Yang membuat cahayanya malah tidak jadi berkilau. Emas ini sebaiknya tetap berada di tempatnya yang bagus. Apa? Safety box, kotak perhiasan. Tapi begitu dia dipindahin, maka dia akan berada di tempat yang banyak pasirnya. Jadi tahun ini menaikkan orang yang hebat, menaikkan orang yang super, menaikkan orang yang wah, kita agung-agungkan, kasihan. Karena nanti dia akan berada di lingkungan yang mengotori reputasi dia, yang mengotori kecemerlangan dia. Sehingga butuh apa? Kalau terjadi, ini 2 tahun loh kejadiannya, emas di dalam pasir sampai 2015. Tahun depan juga sama, kambingnya kambing emas, emasnya sama, emas di dalam pasir. Jadi kalau ada orang mulia dinaikkan ke satu posisi, lingkungannya mengotori dia, lingkungannya berengsek semua, dianya bersih sendiri, tengah-tengahnya lingkungannya kotor semua, 2 tahun loh. Dan bakal jadi rusak komornya. Ini perhitungan logika. Atau bisa juga dalam istilah yang kedua, orang yang baik, orang yang bagus ditaruh di pasir, artinya tidak ditaruh di tempat yang tepat. Dua, dinaikin lingkungannya kotor, enggak dinaikin sama juga barang bagus enggak dihargain. Dilema. Mungkin udah bisa nangkep ya yang saya maksud siapa. Kita lihat nanti 2014 hitung-hitungan ini. Bisa dia naik tapi lingkungannya yang enggak kondusif, bisa juga dia tidak dinaikkan. Artinya orang bagus yang ditaruh di tempat yang kurang tepat. Nah, Bapak Ibu, kembali ke kita. Setiap pergantian sio selalu ada sio yang akan berdampak bagus dan ada sio yang berdampak tidak baik. Kalau kebetulan sio kita berdampak yang tidak baik, jangan sekali-kali menjadikan kita patah semangat. Jangan sekali-kali menjadikan kita down. Gak boleh. Kalau toh kebetulan sio kita dikatakan berdampak akan gak bagus 2014 nanti setelah tanggal 4 Februari, kita harus jadikan satu bahan cemeti, cambuk, bahwa itu adalah sinyal karma buruk kita akan sedang banyak berdatangan. Kalau dikasih sinyal bahwa tahun ini bakal banyak karma buruk yang datang kepada kita karena sio kita sedang jelek, bintang peruntungan kita secara sio katakanlah sedang jelek, hitung-hitungannya jelek, cara berpikirnya adalah ini adalah sinyal bahwa akan ada karma-karma buruk yang masuk dalam hidup kita. Ngatasinnya gimana? Itu yang penting. Ada dua cara. Karma buruknya dibayar atau kita menghindari karma buruk itu. Bapak Ibu pilih yang mana? Bayar, utang impas loh kalau dibayar, atau menghindar supaya karma buruk tidak datang ke kita. Manusia cenderung milihnya yang kedua, menghindar, cari kiswa, cari penangkal, ya, cari macam-macam, kalau perlu cari jimat ya, supaya yang jelek-jelek pada gak datang. Dengan menghindar karma buruk kita selesai gak? Dengan menghindar karma buruk kita tidak selesai. Yang ada tahun depan, tahun ini kita berhasil menghindar, tahun depan kan ada karma buruk lagi. Jadi makin double. menghindar lagi, tahun depan lagi datang lagi, makin triple. Kalau udah makin banyak, datang barang, telur kita. Lebih baik dicicil. Tiap tahun bayar karma buruk, enggak masalah. Tiap tahun ada sial jelek, banyak yang jelek bakal datang, hadapi. Hidup ini realita, hidup ini kenyataan. Hidup ini bukan melarikan diri dari kenyataan. Bayar. Punya utang, tukang tagih datang. Ngumpet apa di samping lemari apa kita temuin tuh. Kalau temuin belum punya duit, gak bisa bayar. Gentleman. Waktu ngutangnya mau ketemu. Masa waktu menghindar bayar utangnya gak mau nemuin. Gentleman, hadapin. Belum punya duit, sorry ya. Saya tunda kalau perlu bayar bunga deh. Tapi bukan menghindar. Ya, banyak orang takut sama karma buruk yang mau berbuah dengan cara menghindar. Kalau kita konteks dalam umat beragama gini, apalagi kita Buddhis, hadapi. Jangan takut. Wah, saya sio tikus tahun depan ciong. Iya, sio tikus tahun depan ciong, betul. Wah, gimana nih supaya saya gak ciong? Ya gak mungkin, orang hukumnya ciong kok. Ciongnya tetap jalan. Karena secara hukum itu namanya ciong. Yang namanya ciong elemennya bentrok. Tikus elemen utamanya air. Terlepas dia tahun berapa, tikus itu sendiri air. Kuda itu sendiri api. Api alam lebih gede dari airnya kita. Kalau air kita sepanci, apinya gede banget. Air kita sepanci jadi apa? Mendidih. Menguap. Kering. Bahwa kita akan lebih banyak tantangan, lebih banyak perjuangan, lebih banyak masalah, lebih banyak problem yang mungkin akan masuk dalam hidup kita di tahun 2014. Itu sinyalnya. Karma buruk akan banyak berbuah. Hadapi dengan bijaksana. Jangan hadapi sekaligus. Kita enggak kuat. Tapi kalau bisa kita bayar sedikit-sedikit akan jauh lebih baik. Ya, cara yang pertama, menghindar. Cara yang kedua, hadapi. Kalau kita udah menghadapi, gak usah takut. Ya. Wah, saya sio kucing nih tahun ini, gimana nih sama kuda gitu kan. Gak ada ya. Nah, tiap sio, 12 sio ini ada bintang-bintang yang berpengaruh. Sio kuda, ini saya kasih info aja. Tahun ini kena Tai Sui. Tai Sui itu artinya usia naas. Terus sio tikus kena Sui Po. Sui Po itu artinya usia pecah. Jadi dia sedang berada di bawah naungan bintang yang tanda petik tahun ini punya imbas yang gak bagus buat kesehatan. Nah, kalau saya udah ngomong begini bukan jadi ketakutan, wah besok gue bakal sakit. Harus apa? Wah, besok gue banyak penyakit. Sekarang supaya penyakitnya bisa dihadapin, bagaimana? Jalanin pola hidup yang sehat. Ya kan? Kalau perlu check up, kontrol. Ya? Kalau ketahuan ada yang gak bagus, ada yang gak baik, antisipasi setelah kita check up. Dengan apa? Gak boleh makan ini, pantang ini, harus ngapain? Pola hidup yang sehat harus lebih kita tingkatkan. Antibody harus kita perkuat. Kalau perlu minum suplemen. Kalau perlu minum multivitamin. Karena kita tahu ke depan bakal banyak elemen-elemen yang akan membuat kita gampang sakit. Ini dua nih. Kuda sama tikus tuh. Hati-hati dengan masalah kesehatan. Makanya dibilang usia naas. Usia pecah. Terus yang lebih gak bagus lagi, karena ini juga sebenarnya berbahaya buat kesehatan. Tapi bukan bilang saya mau ngomong yang sio tikus, sio kuda tahun depan pada game over. Ya, saya gak mau ngomong begitu, walaupun isanya usia bakal naas, usia bakal pecah. Tapi bukan berarti rame-rame sio tikus sama sio kuda jitbok semua. Ya, gak begitu. Tapi bahwa sio tikus, sio kuda dibayang-bayangi bahaya, iya. Nah, kalau udah tahu sio kita ini ada bahaya yang membayangi kita, bagaimana? Eling, waspada, introspeksi. Jangan mengerjakan sesuatu yang pikiran kita gak fokus dengan apa yang kita kerjain. Kalau gak fokus Bapak Ibu, motong buah juga bisa kepotong loh. Betul ya? Turun tangga bisa jatuh, percaya gak? Karena apa? Kita gak fokus lagi turun tangga. turun tangga sambil hello main handphone. Toto masih dua tingkat udah ngajul ke bawah. Padahal tangga masih dua trap. Karena apa? Kita gak fokus dengan yang kita kerjain. Ada lagi sambil BDM-an, sambil SMS-an. Ya. Badan gak berasa nih. Balasin chattingan, Toto dia nyebrang. Bajai udah deket, nyelonong aja ditabrak bajai, salah siapa. Nah, kalau lagi ada sinyal begini, jangan hilap. 15 menit kita waspada, 2 detik kita hilap. Di situ ada musibah. Hilap tuh terjadinya apa? Urusan 1-2 detik loh. Nah, kalau udah tahu gini nih, Syotuiko sama Syokuda, jangan nyetir sambil SMS. Jangan nyetir sambil BBM-an. Kalau perlu begitu naik mobil, silent HP. Kita memprotek diri kita untuk lebih safety. Wah, biarin aja. Ini usia pecah, usia nas. Gua gak percaya. Nyetir aja sambil SMS. Tau-tau benar-benar kejadian musibah. Waduh, nyesel, gua gak percaya. Kan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Terus ya ular. Itu kena aura matahari. Tayang. Itu hebat. Ibarat orang nganggur kerja dapat kerjaan. Ibarat orang sakit dapat obat yang tepat. Ibarat pengen punya anak bisa punya anak. Orang pengen punya cucu bisa punya cucu. Tayang aura matahari. Itu aura sedang bagus, sedang terang. Karir bisa naik segala macam. Itu bintang lagi bagus. Terus diapain? Tidur, nyantai, ayal-ayalan, males-malesan. Nah, bintang bagus juga nyublek juga. Lagi bagus semangat. Aktifkan. Ya, bangkitkan, gairahkan. Yang kemarin nyantai-nyantai dikit, sekarang lebih gesit. Saatnya ngumpulin duit biar lebih banyak. Kebut, enggak masalah. Bintang kita lagi terbuka di situ. Tapi jangan lagi bagus, dijalaninya malas-malesan, santai, segen-segenan, ogah-ogahan. Ya, bangun tidurnya. Matahari udah naik atas baru bangun. Ya, ayam udah pada kenyang gelondongannya, kita baru sikat gigi. Lagi bagus, semangat. Lagi jelek, antisipasi. Ya, Sionaga, kena Lingmen, bintang perkabungan. Kalau kena bintang ini, artinya apa? Jangan bikin stres orang tua. Jangan bikin orang tua cepat darah tinggi. Jangan bikin keluarga orang-orang dekat kita jadi amsyong gara-gara kita. Jadi stres gara-gara kita. Karena apa? Berpotensi mereka gampang jantungan. Karena kitanya bakal berkabung. Kita ngerti, jangan rusak lingkungan kita dengan ulah kita yang membuat orang gampang stroke. Orang tua bisa stroke gara-gara ulah kita loh, betul gak? Betul gak? Orang tua bisa semangat gara-gara ulah kita. Kita harus menyenangkan orang tua. Kita harus membahagiakan orang-orang yang dekat dengan kita. Supaya apa? Mereka paling tidak bisa menjalani hidup ke depan dengan fresh, segar. Kalau fresh, segar, otomatis mereka lebih sehat. Bintang ini bisa kita liwatin. Ya, kemudian yang kelinci. Bintang Tayin. Ya. Kalau tadi tayang ya, cowok yang jomblo itu berpeluang dapat pasangan. Si ular tuh. Tapi kalau yang wanita hati-hati, wanita si ular. Hati-hati bisa dapat godaan cowok. Terutama yang sudah berumah tangga. Ya, bisa ada gangguan-gangguan cowok iseng. Nah, yang kelinci kena Tayin. Hawa rembulan. Ini bagus buat wanita. Femininitasnya makin terangkat. Aura kewanitanya semakin bagus. Keanggunannya semakin kuat. Sehingga wanita yang masih jomblo berpeluang dapat pasangan tahun ini. Terus performanya lagi oke. Jadi yang sio kelinci wanita bagus sekali. Tapi yang pria sio kelinci hati-hati. Ya, bisa ada godaan will. Wanita intim lain. Kalau yang laki dapat godaan wanita itu bagus. Si macan ya kena bintang ngokui atau ukui. Ukui itu 5 setan. Jadi bakal banyak ribut, bakal banyak slek, ya emosi cepat tinggi. Ya, ngomong sama orang gampang sekali berbenturan. Bawaannya seperti itu. Nah kalau udah ngerti begini, apa yang harus dilakukan? Asal mau ribut nggak jadi. Karena apa? Kalau orang sedang berada di bawah bintang uki, dia ribut sama preman, dia ribut sama tukang parkir, dia ribut sama orang-orang rendah, yang rugi dirinya sendiri. Uki kalau di bawah ribut bisa ada luka fisik. Kalau udah tahu gitu, jangan diladenin. Kita tahu nih nama bintang kita bakal ribut, ya udah jangan cari seteru, mengalah, mengalah, mengalah. Diladenin. Sio macan, laki maupun perempuan bisa ada luka berdarah kalau konfrontatif. Kalau kita juga kasar sama orang. Kemudian sio kerbau, sifu, kartu mati. Kartu mati di sini artinya tahun ini sio kerbau tidak bagus buat ekspansi bisnis dan menjalankan bisnis yang sifatnya gambling atau spekulasi. Kalau udah tahu itu, jangan dipaksa. Cari bisnis yang real, yang oke-oke aja, yang reguler biasa, ya, yang normal, yang biasa-biasa aja, tidak berspekulasi, ya, tidak gambling, misalnya nyetok barang tertentu secara ekstrim. Ya, Joker Bob melakukan tindakan gambling, spekulasi atau ekspansi bisnis secara besar-besaran cenderung ketemu jalan buntu, alias akan lebih gampang mengalami kerugian atau kegagalan. Kemudian Sio Tikus, tadi saya sudah bilang kena Swepo. Sio Babi kena Lungte, anugerah naga. Ini bagus, kemakmuran, keberuntungan, hoki lai. Tapi lagi bagus, jangan dibikin gak produktif. Tadinya dagang saham, 2 tahun terakhir udahan. Karena sipun terus, rugi terus. Ya tahun ini boleh coba lagi dengan analogi pemikiran rasio yang baik. Mungkin akan ada kelipatan untung yang semakin bagus. Ya dimanfaatin. Sio anjing kena paihu, kena macan putih, sama nih kayak ukui, gampang ribut, gampang selek, bisa ada luka berdarah kalau gak waspada, kalau kita kasar sama orang. Ya, sio ayam kena fute atau bintang hoktek, itu juga bintang kemakmuran, bagus. Sio monyet kena tienkau, anjing apa, anjing langit, ya. Tienkau, paihu, ukui, ngokui itu sama itu. Efeknya banyak ribut, ya, bisa ada luka berdarah, ya, bisa juga gampang sakit. Dan sio kambing yang terakhir kena pingfu, kena biang penyakit. Artinya ya, sio kambing kesehatannya akan rentan. Biasa kehujanan enggak apa-apa, sekarang kehujanan dikit pilek seminggu enggak baik. Pergantian cuaca bisa bikin sakit. Jenguk orang sakit gampang ketularan. Biasanya gak apa-apa. Nah, sinyalnya seperti itu. Perkuatlah antibodi kita, gaya hidup kita, pola hidup yang sehat. Jadi kalau kita ngerti ini, bukan buat kita syok. Tapi buat kita bagaimana mengantisipasinya. Nah, Bapak Ibu. Kelenteng-kelenteng banyak ngeluarin ciong sio ya. Itu digabung-gabung. Ya, satu bintang buat 3 sio. Ya, satu bintang buat 3 sio. Ada bintang Tai Sui, Ngokui, Tienkau, Paihu biasanya. Cuma 4. Itu digabung-gabung. Tapi yang real sebetulnya yang tadi saya bilang. Satu bintang sio berada dalam satu rasi bintang itu sendiri. Jadi tidak bisa digabung-gabung. Karena konstelasinya berbeda. Jadi 12 sio, 12 bintangnya yang tadi, bintang-bintang itu. Nah, tadi saya udah bilang tahun ini banyak dewa liwat. Termasuk bagi Anda yang juga mempunyai keyakinan dengan kekuatan ritual sembahyang. Jadi sebenarnya ada 3 cara nih. Menghindari karma buruk yang mau datang. Cara pertama apa? Menghindar. Ya, cari kias, cari siswa, cari jimat, bikin penangkal. Cara yang kedua, hadapi, bayar. Tapi sebenarnya ada cara ketiga yang paling bagus. Imbangi karma buruk yang akan berbuah dengan karma baik kita. Kalau pengen bayar, bayar, bayar aja juga kagak ada. Kita bayar utang, bayar, 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 tapi duit masuknya kagak dapat, enggak bisa bayar juga. Duit masuk tetap dapat, pakai buat bayar utang, karma buruk yang datang. Ini yang bagus. Imbangi karma buruk yang mau datang dengan cara bagaimana di saat karma buruk kita berbuah, kita juga memetik karma baik kita bersamaan. Nah, kalau udah yang ketiga ini, udah mau gak mau kita harus melibatkan makhluk lain. Dalam hal ini makhluk suci, para dewa, para sen, para bintang yang bisa memberikan bantuan pertolongan kita, membuahkan karma-karma baik kita. Agar karma baiknya berbuah, karma buruk datang, kita bisa bayar. Sehingga kejadiannya tidak menjadi berat dalam hidup kita. Contoh, ya, suepo, usia pecah. Karena ada resiko dengan keselamatan jiwa. Tapi karma baik kita, kita buahkan juga. Mungkin ada kejadian kecelakaan, katakanlah ada kejadian kecelakaan. Harusnya, ya, mungkin hitung-hitungannya harusnya kita ketabrak truk. Maaf-maaf, ini contoh. Tapi karena karma baik kita dibuahkan bersamaan, kita cuma ketabrak bajai loh. Beda. Karena apa? Dibuahkan secara bersamaan. Karma buruknya udah kita bayar. Apa? Bayar karmanya apa? Kita akan ketabrak tahun ini misalnya. Tapi bobotnya jadi ringan. Yang bagus diberkahin tambah bagus, yang jelek diimbangin. Artinya apa? Cara yang ketiga, aktifkan berbuahnya karma baik kita. Ini caranya apa? Itu caranya sembahyang. Tahun ini ada tiga elemen. Di langit ada kayu, di bumi ada api, dan elemen kehidupannya, elemen peruntungan, elemen hokinya emas. Kayu ketemu api jadi apa? Api makin besar. Kalau api terlalu besar, logamnya gimana? Emasnya gimana? Meleleh. Sancai, langit, bumi, manusia. Elemen emas ini elemen manusia. Artinya elemen kehidupan kita cenderung gampang rusak tahun ini. Ngejaganya gimana? Ngejaganya gimana? Supaya elemen keberuntungan kita gak rusak tahun ini. Logam harus diberi satu elemen baru yang namanya tanah. Karena Tun Sencing, tanah menghidupi logam. Tanah yang baik, tanah yang subur akan menghasilkan mineral. Mineral itu logam. Sedangkan tahun ini gak ada tanah yang muncul. Kayu, api, logam. Berarti mau tidak mau, buat kita yang mau survive tahun ini, buat kita yang mau mendapatkan hasil yang lebih baik, buat kita yang mau menjaga elemen keberuntungan kita tetap baik, kita harus memunculkan satu elemen, yaitu elemen tanah. Elemen tanah itu apa? Tanah itu kalau kita gali, semeter digali, uap panasnya keluar. Walaupun tanah pada dasarnya lembab, dingin, tapi kalau digali dia hangat. Itu bagaimana kita bisa membawa diri kita dalam tenang, dalam kusuk, tapi menimbulkan semangat, antusias, gairah, optimisme. Itu apa? Itu adalah ibadah dan sembahyang. Jadi tips saya buat semua sio tahun ini ada 5S. Untuk mengatasi suasana tahun ini. S yang pertama, senyum. Karena apa? Tahun ini apinya sedang gede. Kayu dikasih api. Semua orang bawanya mau marah. Semua orang bawanya mau emosi. Supaya kita enggak kebawa gampang marah, banyak senyum. ramah sama siapa saja, senyum, santun, sopan. Dan orang senyum biasanya gak gampang marah. Kalau pengen marah juga, paksa senyum walaupun senyumnya kecut. Ya, banyak keramahan. Orang marah-marah sama kita, gak usah kita ikut emosi. Kita senyum aja. Waduh, lagi singit ya marah-marah. Gak apa-apa, marah lagi boleh. Ya, saya senyum. Kita gak kebawa emosi. Ya, yang pertama adalah senyum. Yang kedua, kita lihat kayu sama logam bentrok. Ya, kayu pohon, logam pedang. Kan ada kayu, ada emas, ada logam. Kayu sama logam bentrok. Kayu menyalakan api, api gede sama logam bentrok. Elemen logam, elemen kehidupan kita, elemen peruntungan kita, elemen usaha, bisnis kita, segala macam itu di situ. Berarti bahwa tahun ini kita akan mengalami banyak benturan. Ngatasinnya gimana? Nggak boleh mental tempe. Nggak boleh gampang down. Nggak boleh gampang patah semangat. Yang kedua, kita harus selalu bangkitkan semangat. Buat bisnis, buat pekerja, gak boleh kita loyo. Karena alam akan membuat kita memang gampang loyo, gampang frustasi, gampang kecewa tahun ini. Tapi kita harus lawan dengan semangat. Fight. S yang ketiga, ya, kita lihat kayu, api, logam itu kering semua loh. Bahwa akan banyak terjadi bahaya kekeringan tahun ini. Ya, kalau kemarin banjir di mana-mana, tahun depan tuh banyak sawah pada kering. Ya, banyak musibah kekeringan, termasuk mungkin musibah pasokan pangan akan bermasalah. Bahkan banyak orang yang hidupnya semakin susah, terutama petani-petani. Kita harus bisa memberikan satu peran. S yang ketiga, jangan lupa sumbangsi. Bagaimana hidup kita bisa memberikan sumbangan-sumbangan berarti buat orang kita, buat sesama kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat lingkungan kita. Ini apa? Selalu beramal, selalu berbuat baik. Jadi apa? Senyum, semangat, sumbangsi. Terus apa lagi? Ya, sebenarnya senyum itu mempraktikkan elemen air yang nggak ada tahun ini. Semangat menstabilkan elemen api. Sumbangsi sebenarnya membangkitkan elemen pohon. Kayu yang bisa membuat orang berteduh. Kayu pohon yang rindang bisa membuat orang nyaman. Ya, ada lagi yang bisa berkaitan dengan elemen tanah. Nah, tadi dibutuhkan tuh elemen tanah. S yang keempat adalah sembahyang. Di dalam sembahyang sebenarnya ada samadhi di situ. Ya, di dalam sembahyang sebenarnya ada meditasi yang tidak diformalkan. Kenapa? Pada saat kita sembahyang kusuk, sujud, kita konsentrasikan pikiran, tidak mikir macam-macam, fokus dalam doa kita, itu juga latihan meditasi yang tidak diformalkan. Jadi di dalam sembahyang ada samadhi. Baru S yang kelima, sahaja. Sahaja tuh bijaksana. Ya, jadi orang arif, bijaksana, dipuji enggak harus jadi gede kepala, dikritik orang juga enggak harus kita merasa terhina. Enggak harus membuat kita emosi. Sahaja anggun. Ya, orang arif, orang bijaksana selalu bisa menjaga penampilannya dengan baik. Bisa selalu kondusif dengan siapa saja. Bisa selalu mengambil keputusan-keputusan yang didasari oleh pikiran hati yang bersih. Dan orang yang sahaja tidak mentang-mentang. Orang yang sahaja tidak agul-agulan, tidak nyombong, tidak belagu. Dia sahaja, ya. Sahaja itu anggun. Itu jabaran dari prajna, bijaksana. Nah, Bapak Ibu, 5S ini mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita tahun ini. Saya yakin kalau 5 ini kita kembangkan terus, kita kembangkan terus, seperti apapun usia kita, mau jelek, mau bagus, jeleknya pasti akan tereliminir dengan baik, apalagi kalau kita ikut sembahyang. Bagusnya pasti akan semakin meningkat, semakin baik. Sehingga gak usah terlalu khawatir ya, dengan gambaran sio kita tahun ini. Bagus Kamsia Tikong, jelek Omi Tohut. Artinya apa? Ya, tahun ini saya siap bayar utang, tapi syukur-syukur imbangi dengan karma baik kita, dengan cara sembahyang, dengan sasaran atau sembahyang ke sarana-sarana yang tepat. Itu Bapak Ibu yang bisa saya ketengahkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin kita akan lanjut seperti biasa dengan tanya jawab ya. Jadi saya break dulu sampai di sini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma, sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama, ada dua versi untuk tahun ini. Kuda kayu dengan hitungan modern dan kuda emas dengan hitungan klasik. Yang manakah dari kedua ini yang paling akurat? Saya gak mau bilang paling akurat yang mana, karena semua pakar punya alasan argumentasi sendiri. Tapi saya hanya ingin menyampaikan secara logika. Kayu positif itu elemen langit. Jadi dia akan lebih efektif bergerak untuk hal-hal yang ada di langit, termasuk hal cuaca, termasuk masalah katakanlah siklus angin, musim, atau kalau dewa itu ada kehidupan, bisa juga itu efektif untuk kehidupan para dewa. Elemen kayu berperan sangat kuat di langit. Dan dalam diri manusia, elemen kayu lebih memunculkan pada masalah karakter. Ya, orang yang katakanlah elemen langitnya logam, dia akan berinteraksi dengan karakter kayu yang sedang berjalan. Lebih pada karakter, ya, artinya sifat kayu itu kaku, keras. Kalau dia elemennya elemen air pun, ya, elemen langitnya air, seseorang elemen air, begitu ketemu kayu, air akan membuat kayu makin besar. Tetap yang akan muncul adalah sifat kayunya. Jadi orang tahun ini akan lebih gampang terpancing untuk menjadi sombong. Kerang akan terpancing untuk menjadi arogan, kaku, gak fleksibel. Bawaannya akan seperti itu. Maka tadi saya bilang harus lawan ini dengan senyum, supaya kita lebih lentur. Kalau yang elemennya api, elemen langitnya api, dapat kayu, maka dia akan tampil menjadi orang yang menjadi sangat emosional, gampang tersinggung, gampang marah. Nah kalau elemen bumi, itu interaksi sosial kita. Nah para pakar yang zaman sekarang cuma menghitung elemen langit buat baca peruntungan, padahal itu lebih efek kepada masalah emosi, masalah psikis, masalah kejiwaan seseorang. Yang benar-benar real berhubungan dengan masalah hoki, masalah peruntungan, adalah elemen manusia itu sendiri. Tian Tiren, langit, bumi, manusia. Nah, elemen langitnya kayu positif, elemen buminya tahun ini api positif, elemen manusianya logam. Jadi kalau tanya mana yang lebih akurat, buat apa? Kalau buat memantau perkembangan emosi kita, kita harus ambil rujukan elemen kayu. Kalau buat interaksi sosial kita sesama manusia, sesama kerabatan, relationship kita, gunakan patokan elemen api. Bahwa interaksi sosial saat ini gampang sekali tersulut emosi, gampang sekali banyak yang ribut. Bagaimana kita mengantisipasi itu? Tapi kalau ngomong bisnis, karir, pekerjaan, peruntungan, hoki, gunakan elemen logam sebagai rujukan. Jadi saya gak mau bilang mana yang lebih akurat. Tiga-tiga elemen ini Qian, Qiren berinteraksi dengan kehidupan kita. Tapi kalau ngomong bisnis, ngomong karir, ngomong pekerjaan, ngomong hoki, ngomong usaha, maka gunakan logam sebagai rujukan. Logam yang sedang meleleh. Karena kayu dan api akan membuat api besar, logam yang sedang gampang rusak. Hati-hati menjaga bisnis Anda tahun ini. Tanggal 6 Februari sampai menjelang akhir Februari, saya akan maraton seminar. Ada 12 event seminar yang harus saya isi, di mana saya tampil sebagai pembicara, membicarakan lebih detail tentang peruntungan tahun 2014, artinya bagaimana perkembangan elemen logam ini di dalam kehidupan masing-masing CEO tahun ini. Bagi Anda yang nasabah BCA prioritas, jangan lupa telepon kantor cabang minta diundang, karena yang undang saya itu BCA. Ya, 12 event, 12-12-nya dengan BCA, dan nasabah yang diundang pilihan yaitu nasabah prioritas. Jadi kalau mau tahu seminarnya kayak apa, dari sekarang kontak pimpinan cabang BCA, Bapak Ibu. Kalau memang nasabah prioritas, minta undangan. Ada di Tangerang 2 tempat, ada di Jakarta beberapa tempat, ada di Surabaya 1 tempat. Total ada 12 event yang saya harus manggung dari tanggal 6 maraton sampai sekitar tanggal 21 Februari. Itu akan lebih detail ngomong soal emas di tahun ini gimana. Ya, jadi pertanyaan tadi, saya gak mau bilang mana yang lebih akurat. Peruntukannya buat apa? Ya, pertanyaan berikut. Apakah beda antara astrologi barat dengan astrologi Chinese? Apakah bintang-bintang tersebut sebetulnya sama? Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, apakah sama sama bintang Sio, tikus, kebo, macan, anjing? Buku-buku terbaru sekarang selalu banyak nambahin. Ya. Orang Libra itu dikaitkan sama Sio apa? Orang Aries dikaitkan sama Sio apa? Orang Taurus dikaitkan sama Sio apa? Buku-buku astrologi barat yang belakangan ini sering dikaitkan dengan Sio. Berarti kedudukan alamnya mestinya sama, karena yang dihitung kan rasi-rasi yang dilewatin oleh bumi. Cuma penggunaan istilahnya yang berbeda. Tapi kalau ditanya siapa yang menjiplak, siapa yang duluan? Yang duluan jelas yang Chinese punya. Karena apa? Astronominya sudah diperkenalkan 6.000 tahun yang lalu. Sedangkan astrologi, astronomi barat itu berkembangnya di era antara 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di zaman era-era awal zaman Yunani kuno, ya, peradaban Yunani kuno. Jadi beda kalau yang astronominya awalnya astronomi Chinese itu 5.000 tahun yang lalu. Atau sama apa enggak, saya tidak tahu persis karena saya tidak belajar zodiak barat. Ya, sama sekali saya tidak tertarik mempelajarinya sehingga saya tidak bisa compare. Tapi banyak buku yang mencantumkan sekarang, ya, Libra dikaitkan dengan Sio apa, ya, Taurus dengan Sio apa. Tapi logikanya, planetnya kan alam, ya. Alamnya itu rasi-rasi bintang yang dihitungnya sama kedudukannya, cuma namanya berbeda. Karena tidak mungkin yang tidak ada di alam muncul dalam zodiak, ya, muncul dalam Sio. Enggak mungkin, itu ada di alam. Karena dasarnya sekali lagi adalah astronomi. Ya, kedudukan bumi dengan rasi-rasi bintang itu membuat seseorang yang terlahir tahun bulan sekian dia berada di bawah zodiak apa, dia berada kalau secara Chinese di bawah naungan Sio apa. Mungkin rasi bintangnya adalah secara astronominya sama. Romo, saya mau bertanya, apa usaha yang cocok untuk orang Sio tikus di tahun ini? Tikusnya tahun berapa? Tikus itu banyak, ya. Ya, ada tikus 48, ada tikus 24, ada tikus kelahiran 36, ada tikus tahun 60. Dan setiap beda tahun itu elemennya beda. Ya, setiap elemennya beda, tentunya sektor usahanya juga beda. Anda silakan cari tahu Anda tikus apa. Tapi ingat, yang harus dilihat yang elemen perubahan, bukan yang di atas. Contoh tahun 60. Tikus tahun 60 elemen langitnya logam positif. Sering orang buku-buku kalau udah lihat di buku, sekarang orang lebih senang pakai yang modern, yang gak pakai dihitung-hitung, akan dibilang tikus emas. Ya, padahal kalau dihitung langit, bumi, manusia, tahun 60 itu tikus tanah. Nah, kalau buat usaha tadi saya bilang, yang mana yang dipakai? Kalau Langit itu buat karakter, kalau bumi buat pergaulan. Nah, yang elemen ketiga yang harus dihitung ini yang buat bisnis usaha. Jadi kalau tikus tahun 60, tikus tanah, bukan tikus emas. Emas langitnya doang. Tikus tanah cocoknya apa? Mainlah elemen yang nyambung sama tanah, jangan yang bentrok sama tanah. Yang bentrok sama tanah apa? Kayu. Karena akar pohon ngedongkrak tanah, tanah keras pun dijebol sama akar pohon. Kalau main kayu pasti rusak. Terus yang kedua, yang ciong sama tanah, ya sebenarnya elemen air. Tapi air masih bisa dipakai karena air yang cukup tidak berlebihan akan membuat tanah jadi subur. Tapi begitu jadi airnya berlebihan akan membuat tanah jadi lumpur. Ya, subur sama lumpur dekat. Tapi maknanya beda. Yang bagus kasih api, ya tanah dikasih api subur. Main logam, tanah menghasilkan mineral. Main tanah itu sendiri, nah itu bisnis yang cocok. Jadi harus tahu elemen sio Anda yang perubahannya itu langit, bumi, manusianya itu elemen apa. Baru bisa disimpulkan. Kalau lihat buku tahun 60 contohnya pasti ditulisnya tikus emas. Kebanyakan buku tulis seperti itu karena dia ngambil cuma elemen langitnya semata. Ya, semoga itu menjawab. Saya enggak jelas tikusnya tikus apa, saya ambil contoh tikus tahun 60. Namo Buddhaya Romo. Ya, Tiong Hi Fa Cai. Saya mau tanya, tahun 2015 tahun kambing. Saya dan pasangan saya rencana mau menikah di tanggal 25 Oktober 2015. Pasangan saya lahir 25 Oktober 1979. Jam 9 pagi dan saya lahir 24 April 81 jam 7 pagi. Detil juga enggak kehitung, enggak mungkin saya hitung. Ya, pasti saya cuma lihat sionya aja. Apakah tahun depan kambing emas cocok untuk saya menikah tanggal 25 Oktober? Kalau lihat hari harus buka tungsu, ya. Saya enggak bisa tebak-tebak tanggal 25 Oktober bagus apa kagak. Anggap aja bagus. Kalau kalian sudah cari hari dan ada orang hitungin hari dapatnya tanggal 25 Oktober, yakinkan saja hari itu baik. Artinya orang sudah hitung. Kalau udah dihitungin percaya aja, ya walaupun dia ngelindur gitu kan. Tapi kalau itu main cap-cip-cup, ya milih sendiri, kalau mau dicek bagus apa enggak ya harus dicek pakai tungsu, ya pakai itu cari hari baik buat perkawinan gimana. Ini enggak ditulis yang mana yang wanita yang mana yang pria, ya 79 sama 81 saya asumsikan yang 81 nya wanita, berarti itu sio ayam. Ya, kalau sio ayam, ya sio ayam menikah di bulan Oktober, bulannya kurang pas. Ya, yang satunya lagi 79 itu sio kambing. Bulannya yang kurang pas, jadi saya enggak komentarin harinya. Ya, kalau mau efektif bulannya, ya itu mestinya bulan Agustus. Kalau mau efektif bulannya. Atau ini sio ayam ya. Atau bulan Februari 2016. Atau Januari 2016. Itu yang bulannya kondusif. Ya, biasanya kalau bulannya sudah kurang pas, seandainya harinya bagus pun skornya berkurang. Itu ya dari saya. Sio anjing, tahun ini bagus enggak beli rumah? Ya bagus aja, orang bisa beli rumah kok. Enggak ada jeleknya, beli. Karena sio anjing tahun ini lagi kena pekhau, kena paihu, macan putih. Ya, hati-hati dengan legal dokumen. Ya, orang kena PKO gampang sengketa. gampang kena kemelut, gampang kena masalah yang kusut. Jadi kalau beli rumah, cek yang baik masalah keabsahan dokumennya. Sertifikatnya, hak warisnya, kalau yang punya tanahnya sudah meninggal, jangan sampai ada anak yang tercecer gak ikut tanda tangan. Itu jadi masalah. Ya, kalau bininya dua, yakinkan juga dua anak dari dua bini ikut tanda tangan. Kalau beli rumah, si pemiliknya sudah meninggal. Jadi, saya cuma sarankan untuk si anjing, cek keabsahan dokumen. Jadi, jangan beli rumah yang dokumennya nggak akurat atau asal-asalan. Cenderung, ya, si anjing beli rumah di tahun ini, kalau nggak di-cross-check kelegalan dokumennya, gampang kebawa sengketa. Gampang kebawa kasus yang nggak bagus nantinya. Beli rumahnya mah boleh nggak? Boleh, ya. Orang bisa beli rumah masa gak boleh. Dan yang penting kalau beli rumah itu bukan sio, tapi arah. Tahun depan ya gak boleh renovasi rumah yang menghadap utara dan selatan. Termasuk beli rumah yang menghadap utara dan selatan. Sebaiknya beli boleh, tapi tidak boleh ditinggalin tahun depan. Tinggalinnya nanti nunggu tahun 2015. Atau renovasinya ya, utara selatan pantang direnovasi, timur barat pantang renovasi tahun ini, utara selatan pantang renovasi di tahun kuda. Itu yang penting arah sebenarnya kalau rumah ya. Pertanyaan berikut, namo buddhaya Romo, fungsi pacai sebagai umat Buddha, apakah perkawinan yang sionya ciong bisa disiasati dengan demikian supaya tidak ada keributan, mohon diuraikan Romo. Suaminya sio tikus, istrinya sio kuda. Ciong gak? Ciong. Selalu yang selisih umur 6 tahun pasti ciong. Waduh Romo, saya udah terlanjur nih, istri saya sio kuda, gimana Romo? Saya sio tikus. Ribut terus tiap hari. Seringkali suka ada kalau cowok nyautinya apa? Dicerain aja ya Romo ya, kawin lagi. Jodoh bukan pilihan. Kita boleh tahu ciong. Lagi pacaran ini udah tahu ciong. Tapi kalau jodoh gak bisa dipisahkan, tetap merit. Jadi jodoh bukan berarti orang akan menikah dengan orang yang cocok. Jodoh bukan berarti orang akan menikah dengan orang yang harmonis. Sehingga begitu menikah rumah tangga akur, harmonis, mesra. Ada yang berjodoh untuk mesra. Ya, ada yang berjodoh untuk harmonis. Ada yang berjodoh untuk ribut terus tiap hari. Itu juga bagian dari suratan jodohnya. Jadi sio gak bisa dipilih. Saya mau sio yang harmonis. Sering ibu-ibu kalau datang konsul ke saya, suhu atau Romo, saya mau anak saya dapat sionya yang cocok buat dia. Begitu saya lihat patenya, di patenya di tanggal kelahirannya tertulis di situ bahwa dia akan menikah dengan orang yang akan ribut terus dengannya setiap hari. Saya suruh cariin yang cocok, ya nggak bisa. Ya, suratannya sudah seperti itu. Dua orang dilihat patenya, satu bilang bakal berumah tangga dengan suami yang bermasalah, artinya bakal rumah tangganya ribut. Si calon suaminya dilihat pasangannya akan dapat pasangan hidup yang mesra, harmonis, rumah tangganya akur, bagus. Jodoh gak? Yang satu dilihat pasangannya akan, ini perempuan, akan punya suami yang nanti rumah tangganya bakal ribut terus, bermasalah terus, gak harmonis. Ini pasangannya si wanita. Pasangannya si pacarnya dilihat akan tertulis di situ akan punya istri, berumah tangga, harmonis, mesra, akur, wah bagus. Ini jodoh gak? Gak jodoh, pasti putus. Biar pacaran udah 6 tahun, gak akan goal sampai ke perkawinan. Karena dia sudah punya suratan yang berbeda. Banyak, mesra, enak, gak pernah ribut pacaran, tapi putus juga. Pacaran ribut terus, pacarannya ya udah ribut terus. Tapi merit juga, banyak. Karena memang jodoh, kalau pacarannya udah ribut, jangan tanya rumah tangganya kayak gimana. Yang pacarannya mesra aja begitu berumah tangga, wah kelihatan pada belangnya lain semua gitu kan. Tapi jodoh itu bukan pilihan. Ya, jodoh adalah karma. Jodoh setiap orang sudah ada tuh linknya, akan ketemunya sama siapa, yang model kayak gimana. Jadi ini pertanyaannya, Sio Tiku sama Sio Kuda, suami istri, Ciong, iya, udah jodoh Anda kawin dengan yang Ciong. Ngatasinya bagaimana? Bisa. Tidak harus cerai. Ya, tidak harus diceraiin, tidak harus berpisah. Tapi ingat, tikus pada dasarnya, ini karena gak disebut tahunnya ya, jadi saya ambil yang umum. Tikus pada dasarnya air. Kuda pada dasarnya api. Air sama api bentrok, harus ada elemen penengah di situ. Supaya dia gak jadi bentrok. Elemen penengahnya apa? Kayu. Air dipakai buat nyiram kayu pohon, ya. Pohon tumbuh, pohon cabang rantingnya dipakai buat nyalain api. Ini jadi bagus. Cari anak yang unsurnya kayu. Menyelesaikan itu. Gimana dapatnya Romo? Ya dihitung. Enggak bisa hitungnya, minta dihitungin datang ke Meruya. Udah dihitungin, ternyata anaknya bukan siok yang elemennya kayu yang muncul. Waktu elemen alam elemen kayu, anaknya kagak nongol. Waktu elemen anaknya elemen air, malah dia keluar. Kan? Jadi ciongnya makin jadi. Loh, kok gak bisa dapet? Kan kita udah berusaha. Lagi-lagi, jodoh, istri, anak. Itu juga sudah ada karma jodohnya. Anda bakal punya anak Sio Naga. Pasti dapat Sio Naga. Pengen punya anak Sio Naga, tapi uratnya, urat jodohnya, urat karmanya enggak ada, enggak bakal punya anak Sio Naga, yang keluar Sio Ular. Keliwat dia, jadi naga kecil. Jadi ada hal yang bisa kita rekayasa, ada hal yang walaupun kita berusaha, akhirnya kembali kepada suratan jodoh karma masing-masing yang gak bisa kita bentur. Jodoh, anak, itu termasuk bagian dari karma kelompok ya, karma kebersamaan seseorang. Kalau bakal berjodoh punya anak yang durhaka sama orang tua, lahirlah si anak yang durhaka ini di dalam kandungan istrinya. Tapi kalau karmanya bakal punya anak yang harmonis, uhau, berbakti sama orang tua, lahirlah anak yang uhau sama orang tua. Makanya banyak kan anak yang durhaka sama orang tua. Siapa yang mau? Emang orang tua mau punya anak durhaka? Enggak ada yang mau. Tapi taunya anaknya durhaka. Itu karma si orang tua. Bayar utang dia. Dulunya dia juga pernah durhaka sama orang tua. Ya, jadi yang Sio Tikus sama Sio Kuda, suami istri, jalanin. Kalau udah ngerti bakal ciong, berusahalah. Syukur-syukur dua-duanya suami istri datang, berusahalah untuk mengalah. Kalau tahu ciong, ngotot terus, ya pasti gak beres-beres. Lebih banyak senyum. Ya. Lebih banyak senyum, walaupun istri udah metek panjang banget gitu kan, udah panas senarinya, senyum aja ya, anggap aja ada orang lagi stres tuh, lagi ngecaprak sendiri gitu kan, supaya kita gak ikut ke bawah stres, gak ikut ke bawah emosi gitu. Pertanyaan berikut, siang Romo, saya mau tanya dari pengalaman saya. Ada saudara yang dibilang ciong, artinya tidak boleh ke acara pesta kawin, ulang tahun ataupun melayat orang meninggal. Bagaimana menurut pendapat Romo akan hal ini? Karena acara pesta itu contoh ulang tahun papa atau orang-orang yang sangat dekat. Ciong bukan alasan untuk seseorang tidak bersosialisasi. Jadi kalau gara-gara ciong, wah saya gak boleh kondangan. Itu memang pelit. Gara-gara ciong gak boleh melayat. Itu memang kagak mau bergaul. Ya, jangan ciong dijadiin alasan untuk seseorang menjalin relationship. Anda ciong sama jenazah. Ya, katakanlah yang meninggal, saya enggak usah sebut sio dah. Yang meninggal sio kucing. Ya. Kalau saya bilang yang meninggal sio anu kan enggak enak. Kan pasti ada yang punya sionya. Ya, yang meninggal sio kucing. Yang datang melayat katakanlah sio bango. Kiong. Tapi kan pada saat dia datang ke rumah duka itu kan di situ bukan cuma dia berdua sama si jenazah. Kan banyak orang-orang lain di situ yang mungkin keberadaan orang-orang ini menetralisir ciong itu. Ciong selalu dinetralisir kalau ada tiga sio yang hap. Contoh, ini tadi sio tikus sama sio kuda. Satu tikus air, kuda api. Yang kalah siapa? Kalau air sama api yang kalah siapa? Yang kalah pasti apinya. Nah, supaya si api ini gak kehantam sama ciong air, berarti yang harus diselamatkan siapanya? Apinya. Hap tiga apinya. Ciong gak jalan. Sio kuda tuh bisa di hap tiga. Ular, kuda, kambing. Ada ular, kuda, kambing satu rumah. Ciongnya gak jalan. Ciong kalah sama tiga hap. Bisa juga hap tiga yang kedua, kalau kuda yang ciong, ambil macan, kuda, anjing. Ada tiga hap, ciong gak jalan. Nah, kalau di rumah duka 12 sio ada di situ, masih jalan gak ciongnya? Gak jalan. Kecuali kalau Anda berduaan di peti jenazah, orang-orang pada di ruang tangguh, Anda berdua di peti jenazah, kebetulan ciong. Nah, jangan sembayangnya berduaan, ajak rame-rame sembayangnya bareng. Ya. Kalau berinteraksi, siong itu banyak sio-sio yang membuat kita hap tiga, siong gak jalan. Kalau melayat ke rumah orang sakit, ke rumah orang sakit, ke rumah sakit, ya ada yang sakit, ama yang sakit kita ciong. Kalau ngerti tahu ciong, datang ajak teman, kalau puru supir ajak naik nemenin ke atas, supaya apa? Ada sio pendamping. Makanya orang kalau lagi apes gitu ya, suka ajak orang. Bertiga pergi jalan-jalan. Kita apes, yang dua hoki. Kan gak mungkin ada musibah gitu kan. Kita numpang hokinya dia gitu. Jangan lagi apes ngajak pergi orang apes. Atau kan gak kejadian-kejadian beneran. Kita ciong tahun depan, ngajak pergi orang ciong. Orang ciong semua dikumpulin pergi bareng. Itu karma kelompok. Ya, karma kelompoknya dibarengin. Ya. Cari orang yang lagi home-nya, lagi gak ciong. Kita lagi ciong, dompleng sama dia. Begitu juga melayat ke rumah sakit. Kan ketahuan kalau sio kuda yang bagus mana. Tadi saya bilang ada ular, ada babi, ya, ada ayam. Terus kalau secara sio sendiri, ya, sio kambing sebenarnya bagus. Cuma kan kesehatannya gak bagus. Secara hap sio, kuda, kambing, anjing, macan, itu secara hap sio dia bagus. Ya. Kalau kita ngerti, ya makin enak sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu rubet. Jadi jangan gara-gara ciong tidak bergaul. Ya, ciong tidak membuat alasan untuk orang tidak melayat, tidak jenguk orang sakit. Kalau umat Buddha semua takut sama ciong tuh, orang meninggal nggak ada yang bacain parita loh. Takut sama ciong. Tapi bukan berarti mentang-mentang, oh gue gak percaya sama ciong, ciong kagak jalan ya. Itu takabur, jangan juga. Tapi mensiasati ya, dengan salah satunya pergi rame-rame. Itu umumnya menetralisir ciong. Pertanyaan berikut. Wah, ini gak kebaca, ntar dulu. Nama budaya, apakah anak yang lahir di tahun ini, tahun kuda, akan terkena ciong juga? Semua orang lahir tahun berapapun pasti kena tai sui. Tahun kuda, berarti dia sio kuda kan? Dia sio kuda, tahunnya tahun kuda, pasti kena kuda sama kuda. Dia lahir sio monyet. Dia lahir di tahun sio monyet, berarti tahun itu tahun monyet kan? Dia sio monyet, ya pasti setiap orang lahir kena tai sui. Ya, tai sui itu kan usia naas. Makanya setiap kelahiran ada resiko kematian. Ya, makanya kelahiran itu sendiri sudah satu hal yang tanda petik memang beresiko Terus bayi yang baru lahir yang melewati usia 1 tahun biasanya rentan penyakit. Butuh perawatan khusus, butuh perhatian ekstra. Karena memang dia kena typhoid. Sehingga bayi yang umur 1 tahun sama bayi yang sudah balita ya, itu cara merawatnya, cara perhatiannya beda. Bayi yang masih 1 tahun memerlukan ekstra perhatian yang luar biasa. Karena apa? Dia memang lagi rentan. Salah urus, salah kasih makan, mencret. Ya, salah urus, salah kasih makan, panas, demam. Jadi setiap orang lahir memang sudah kena pengaruh yang katakanlah ada hal yang kurang baik yang membuat orang tua harus concern ekstra hati-hati merawat bayi. Ada juga yang sehat nggak apa-apa, ya tergantung elemennya, sionya kebentur, tapi elemennya kuat, kombinasi elemennya mantap, nggak ada masalah. Anda ciong, sionya, tapi elemen keseluruhannya bagus, itu biasanya juga nggak ada masalah. Elemen keseluruhan lihatnya dari mana? Tahun, bulan, hari, jam. Kalau sio kan baru ngomong tahun. Kalau kita bagi 25%, 25%, tahun 25%, bulan 25%, hari 25%, jam 25%. Berarti kalau kita ngomong sio, kita cuma membuat satu prediksi yang skornya 25%. Ini jangan terlalu takut ya sama soal-soal sio yang cuma 25%. Tapi paling bijak tadi saya bilang diimbangi. Ya, diimbangi. Karena walaupun 25% itu sinyal karma buruk akan datang misalnya kalau lagi jelek. Imbangi bagaimana supaya karma baik juga berbuah di saat yang tepat untuk kita membayar karma buruk kita itu. Romo Budiono, ini berikutnya. Tadi kan kata Romo, sio tikus dan sio kuda. Ciong. Ini berarti banyak sio tikus sama sio kuda. Koko saya tikus. Saya kuda. Tahun ini Koko rencana mau apa ini? Spandek rumah. Apa sih? Spandek. Mau spandek rumah. Apa sih? Spandek. Apa bacanya salah? Span ya, oh span. Span deck rumah. Dak kali ya. Itu bisa ada pengaruh buat bangunannya enggak? Maka belum-belum sudah ada halangannya. Atau bisa muncul halangan-halangan enggak? Sekali lagi, rumah tidak terlalu berinteraksi dengan sio. Ya, tapi rumah lebih berinteraksi dengan arah. Ya, tahun ini rumah yang arahnya sedang bermasalah untuk direnovasi, diperbaiki, dibangun atau diapakan itu utara dan selatan. Sio ciong nggak jadi masalah. Ya tadi orang sio lagi jelek beli rumah boleh nggak? Boleh. Orang lagi ciong bangun rumah boleh nggak? Boleh. Asal memulai startnya jangan di saat rumah itu sedang ciong. Makanya ada tungsu buat cari hari baik kapan renovasi, kapan mulai kerjanya, supaya jangan startnya di saat elemen rumah itu atau arah rumah itu sedang ciong. Rumah kena ciong arah lebih berat dari orang kena ciong sio. Ya, jadi pertanyaan ini tergantung arahnya. Ya, kalau utara selatan harus benar-benar dicermati. Kalau memang kepaksa harus juga utara selatan direnovasi, cobalah start mulainya dengan hari yang bisa menetralisir dia punya ciong arah. Apa sebab yang mengakibatkan kita bisa dibantu para dewa? Ini pertanyaan terakhir. Tadi saya sudah bilang, dewa itu sendiri punya tugas dan kewajiban. Tugas kewajiban dewa adalah juga berbuat baik. Dewa tidak boleh tidak berbuat baik. Karena pada saat dewa tidak berbuat baik, berarti dia juga akan kehilangan karma baiknya. Manusia harus punya karma baik, dewa juga harus punya karma baik. Dewa juga harus berbuat baik, cuma bedanya dewa kan tidak bisa menolong sesama dewa. Tidak perlu membantu sesama dewa. Tapi dia akan lebih membantu siapa yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Kita termasuk yang bisa dibantu. Kalau kita mau minta dibantu. Tapi tadi saya sudah bilang, kalau kita sendiri gak mau minta dibantu. Dewa lagi bagi-bagi rejeki, katakanlah kayak kita lagi baksos. Tapi kitanya, karena udah sugi, udah makmur, kita gak perlu terima baksos. Kita tidak nimbrung di situ, itu lain cerita. Tapi kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita punya hal-hal yang memang kita gak bisa menyelesaikan. Gak ada salahnya, kita minta bantuan para suci untuk menunjukkan jalan solusi. Agar masalah kita cepat selesai. Dengan apa? Dengan dibuahkannya karma-karma baik kita dipercepat. Pada saat karma baik kita dipercepat, dibuahkannya lebih cepat, otomatis karma baik yang dipercepat ini akan mengimbangi problem, masalah, hambatan, kendala kehidupan yang sedang kita alami. Itu yang dibilang ada kuijin, ya, ada bantuan dewa penolong. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya.